Tutu ni te Pablo nuña riukas kuañu Efeso. Capítulo xnañu un.
Ma san ku Pablo te nichitñuña Jesucristo, jasa nagua kuini y a Dios. Te san tutu ya nuña riuka oñu Efeso, jaka kuiña yuma y a Dios, vika sandai nu Jesucristo. Te ma tata joo, hinjito Jesucristo, nakanda uka keña ya, te nakoja mani ya, hinini.
Jesucristo sa'a habiko vi biko va'o.
Navichi ño'o Dios, ya ku tata joa hito Jesucristo, ja nitaya di itaka javija va'a onde andivi ja'o ini ano. Chika o hin Jesucristo, chiwande nuchanka jajun koño yu, ja nikajiña ya Dios hin jon javiko hin Jesucristo, nagua javiko kuo ña yu ma ya Dios viña yu vi nuya. Chihandau inija, tenika hiñaja, haninda kwa seeñaja hiyo, himaño sawa Jesucristo, chisa ni kuinija hasaja. Tejongwa, siyo ni naviko sakano ya Dios, chindau ndeva inija, hanisa añaja, javija vaa hiyo, himaño sawa seeja, ya kutonde vaaja, tehini Jesucristo, hanihati nunihija, ku hanitnyoja uja, haninda tauñaja. Teni jakanu ini ya Dios jika kwecho, chikanu ndeva ini ya. Wani kundau ini ya ya, tehindi itno ndichi ya, biha hinkwenu ini ya. Nisne eja no, javi kunyo na wakwini ya hasa ya. No oniji juu, nunya jiu ndeha naa, na waninda kani ini ya hasa ya. Te saa ya, nuskun kunda kwiti tiempu. Te stutu ya, di iha nisa ya, na wakakunya ya no Jesucristo. Jakota tnonija nutaka ha o andivi vinuño. Dios ninda kaji ñaño javiko in Jesucristo. Te vini tabio nubisa jaño jaskuta uñaja. Chisani hukwa ini maja hasaja. Ya hasaa di ini nawa kwini maja. Sa nawa jaja asen jakaku sanya jiusnañu jakande tukano san Jesucristo. Te navichi ñu ñaju ya Dios. Ja yaka nundeva akuja. Tesuni mani, nunika oninini, no onda, jakut no va Jesus, jaskaku ni nuya, tenika kandijani, wanika ni ini espiritu ya Dios, na wanike eju uja, jatet nyuja, tenika hinkit nuni ni hin espiritu ja, ja o ini anun. Te espiritu ya Dios saa, ja kaku kanunda inyo, ja vinyo, inu visa jajnyo. Jatama ya Dios, nubiko, kiuna kenta, nuskaku ni nuñaja, jano kweyo nu omaja, te vichiño oja, chiyaka anundeva akuja.
Hikanta u Pablo, jaja añaji ukakandija.
Te jaja ya, wanu ni hini so osa, jakakandija ni hito Jesús, bijakaka toni ndi iñaji uma ya Dios. Te vini tu hun kuinsa, janda kwanta usa noja, jaja ini, binda kan añasa, nunda kwatusa. Hikanta usa no Dios, tata ma Jesucristo, ya je taha, jana taja espiritu ya, javi hinkuinu wa inini, no ndichi, biskuni ya ya, javi kuni wa akani ya. Hikanta usa no ya Dios, jana vije nduchi nuni, javi hinkuinu wa inini. Nawa habi kunini, nawa ku hakande tukano, hani ndakana nyaja, vinasha kwika nuje taha hataja, habisa hahinjon, hakakuo nyaji unyumaja. Vinasha kanu ndeva o hakanuja, hinjon hakakandihoja. Te hakanuja ku hanishneja, hayanda kuindeva akuja, nuninda stekuja Jesucristo ne undiji. Teni huntanya ya, ichinda kwaja nde andivi. Nihani ya ya, hakota tnuni Jesucristo, sikindi ya kaku nihanu, vi ya kandisotnyu, vi ya kanu, vi ya hatatnuni, vi sikindi isivi, haka o haka nani. Temasuma itno ni tiempo vitna, chisa ni tiempo javahi. Tendi inistendo ya nunda Jesucristo. Tesuni ma Jesucristo kuya tatnoni nundi inyaziu kaskwa. Te inyaziu kaskwa kaku nakwino jiki kunyo Jesucristo. Tesui kasaa ha ondi i Jesucristo. Te ma Jesucristo saa ha ochitu di ikwiti ha onyuziu.